16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U Bihaću uhapšena 4 pripadnika takozvane armije BiH za zločine nad Srbima.
Sprovođenje presuda Sejdić Finci i najava popisa stanovništva glavne teme sastanka najviših predstavnika vlasti Republike Srpske sa specijalnim predstavnikom Evropske unije i zamjenikom šefa delegacije u BiH Sorensenom i Davidijem u Banja Luci.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama, sporno smanjenje naknada lokalnim zajednicama.
Nastavlja se Liga šampiona. Televizija Republike Srpske direktno prenosi meče Valencija, Paris Saint-Germain.
Vrijeme danas pretežno oblačno, s kišom, više padavina tokom noći.
Državna agencija za istrage i zaštitu BiH, SIPA, uhapsila je jutros 4 pripadnika takozvanog 5. korpusa armije BiH zbog zločina nad Srbima, ubista i mučenja srpskih civila i ratnih zarobljenika. Uhapšeni su samo niže razredni pripadnici vojne formacije kojom je komandovao general Atif Dudaković, koji pored brojnih dokaza o počinjenim zločinima i dalje na slobodi. Prilog Vesne Stakić.
Postupajući po nalogu tužioca posebnog odjeljenja za ratne zločine, pripadnici SIPE na više lokacija u Bihaću i Cazinu uhapsili su Muhameda Anadolca, Abida Ljubijankića, Sabahudina Hafurića i Huseina Begića. Uhapšeni se zajedno sa Safetom Kovačevićem sumnjiče da su kao pripadnici 5. korpusa armije takozvane Republike Bosne i Hercegovine u martu 1995. godine počinili ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti, kaže portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Konkretno se sumnjiče da su tijekom prijevoza zarobljenika, vojnika i civila srpske nacionalnosti sa više lokacija iz Bihaća i Cazina prema graničnom prijelazu Izačić, a koji je vrše radi razmjene, na različite načine vršili fizičko i psihičko mučenje zarobljenika, te zlostavljali i premlaćivali zarobljenike i mučili ih na ponižavajuće načine.
Opet je izostala komandna odgovornost. Šta je sa predmetom Dudaković?
Pa vidite, ja doista ne bih komentirao to. Ovdje ima i izvršitelja u ovom predmetu, ima i njihovih pretpostavljen, Kovačević, Safet i drugi, a doista ne bih komentirao druge predmete.
Odred Hamze i sastava 5. korpusa takozvane armije Bosne i Hercegovine i jedinica Hrvatske vojske Crne Mambe u avgustu 1995. godine presreću Srbe koji bježe pred hrvatskom olujom, izvode ih iz kolone i ubijaju. Po objavljivanju snimaka 2006. tadašnji zvaničnici Republike Srpske, predsjednik Dragan Čavić i premijer Milorad Dodik, tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli su krivične prijave protiv Atifa Dudakovića, koji je komandovao 5. korpusom takozvane armije BiH. Tužilaštvo nije reagovalo ni tada, ani nakon novih snimaka paljenja srpskih sela u Krajini u septembru 1995. objelodanjenih godinu dana kasnije. Na snimcima se jasno vidi Dudaković i čuju njegove komande.
Dudaković već sišli dole. Ramirovo selo se naredio se spopali.
Pali, pali. Nek pali sve ovdje.
Vojna policija, trku vaše vozilo, sve ono tamo.
Sve srpsko, sve pod vatrom.
Nakon krvavog pohoda na zapadno-krajiške opštine u jesen 1995. iza Dudakovića i njegovog 5. korpusa ostala je pustoš. Protjerano je 120.000 Srba. U Petrovcu, Bosanskoj Krupi, Sanskom mostu, Ključu i Mrkonjić gradu ubijena su 892 civila i vojnika i do temelja spaljeno više od 30 sela. Rukovodilac operativnog tima za traženje nestalih lica Republike Srpske Goran Krčmar kaže da je ekshumirano 700 nestalih. Krčmar se pita kakvi dokazi su validniji od gotovo 900 nestalih lica sahranjenih u masovnim i pojedinačnim grobnicama.
Kako je to moguće da niže rangirani oficiri odgovaraju dok komandant i narodavac nije odgovoran za postupke svoje vojske?
I današnje hapšenje četvorice pripadnika 5. korpusa potvrđuje da se po komandnoj odgovornosti sudi samo političkom i vojnom rukovodstvu Republike Srpske, a osvjedočeni zločinci poput Dudakovića i Nasera Orića slave se kao heroji. Dudakoviću su na savjesti zločini nad svojim sunarodnicima tokom međusobnih sukoba u Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši, ali ni u tom slučaju za Hag, a i tužilaštvo BiH, nije dovoljno više od 200 pisanih izjava, audio i video zapisa da protiv njega podignu optužnicu.
U nastavku političke aktualnosti, aktualna pitanja u Republici Srpskoj i BiH i ispunjavanje uslova iz mape puta, mehanizmi koordinacije u oblasti evropskih integracija, kao i sprovođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci, bile su teme sastanaka specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH Petera Sorensena i zamjenika šefa delegacije Evropske unije Renca Davidija sa zvaničnicima Srpske. Sorensen je još jednom ponovio da je sprovođenje odluke Sejdić Finci na BiH liderima. Republika Srpska ima konstruktivan pristup u vezi sa načinom sprovođenja ove odluke, rekli su zvaničnici Srpske. Opširnije Nevena Stanković.
Tokom razgovora o primjeni odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci, predsjednik Srpske Milorad Dodik istakao je da Republika Srpska ima konstruktivan pristup u vezi sa načinom sprovođenja ove odluke, što podrazumijeva uklanjanje nacionalnog ekskluziviteta prilikom izbora članova predsjedništva BiH. On je naglasio da odluka ne traži promjenu načina izbora članova predsjedništva BiH, saopšteno je iz Dodikovog kabineta. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić istakao je da su naredni mjeseci ključni za ispunjavanje preostalih uslova iz mape puta BiH ka Evropskoj uniji i da je za sprovođenje odluke Sejdić-Finci potrebno domaće rješenje.
Republika Srpska je u ovoj priči bila aktivna u smislu da smo i kroz dokumente Narodne skupštine podržali provođenje presude Sejdić-Finci. Nijedna partija, nijedna parlamentarna stranka nije rekla da to ne prihvata. I dali smo čak i prijedloge. U tome je jedna od razlika koja postoji između stranaka iz Republike Srpske i stranaka iz Federacije u procesu Sejdić-Finci, da smo mi izašli sa prijedlozima koji se tiču i Doma naroda i predsjedništva Bosne i Hercegovine, a da još uvijek u ovom momentu ne možemo govoriti da postoji jedan usaglašen prijedlog stranaka iz Federacije.
Specijalni predstavnik Evropske unije Peter Sorensen izjavio je da je Evropska unija zato da politički predstavnici iz BiH pronađu efikasno i demokratsko rješenje kada je riječ o sprovođenju odluke u predmetu Sejdić i Finci.
Da ne treba ići daleko da bi se tražilo rješenje. Mnoga od tih rješenja su već bile na stolu i ono što smo mogli vidjeti kroz ove razgovore sa svojim sagovornicima jeste da postoji dobra volja da se nađe rješenje. Ali treba istaći jednu stvar, političku volju da se do toga dođe. Ako neka politička partija zaključi da treba da se omota crvenom trakom, neće biti rješenja. Ako politička partija neka želi ispred sebe da ide evropskom stazom, onda naravno da će se naći rješenje.
Osim s predsjednicima Srpske parlamenta, dva najviša predstavnika Evropske unije u BiH danas su u Banja Luci razgovarali sa premijerom Aleksandrom Džombićem.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u nastavku 24. redovne sjednice raspravljali su o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama koji predviđa strogu kontrolu trošenja prihoda od naknade lokalnim zajednicama. Većina izmjena odnosi se i na ukidanje Agencije za šume i prenošenje njenih nadležnosti na resorno ministarstvo. Kroz raspravu o ovim izmjenama i dopunama trebalo bi da bude odlučeno da li će doći do smanjenja naknada lokalnim zajednicama. Šume Srpske traže da se naknada smanji sa 10% na 5%, jer bi tako godišnje uštedjeli oko 7 miliona maraka. Ukoliko parlament ne usvoji smanjenje, smatraju da će to se loše odraziti na stabilnost ovog javnog preduzeća, informiše Zorana Marković.
U nacrtu nema stavke o smanjenju naknade, predviđeno je da ona i dalje bude 10%. Resorni ministar Miroslav Milovanović naglasio je da se mora ići na smanjenje procenta i da će konačna odluka o ovome biti na narodnim poslanicima. On je rekao da je neophodno definisati način utroška sredstava koji se uplaćuju lokalnim zajednicama sa čijih područja potiču prodati sortimenti. To do sada nije bio slučaj, tako da su u praksi ova sredstva uglavnom trošena za namjene koje nisu bile predviđene zakonom. U parlamentu je bio i načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica, koji se protivi smanjenju, jer za ovu opštinu naknada šumskog gazdinstva iznosi skoro šestinu budžeta.
Većinu opština gdje su vezane za šume, ovo će strašno pogoditi. Evo, ja bih zamolio poslanike Narodne skupštine da dobro ovo razmotre. Vjerujte da ovo neće pomoći šumama dok se ne riješi pitanje naplate, prodaje, pitanje klasifikacije građe, ne riješi se pitanje javne nabavke.
U raspravi Ostoja Dragutinović iz SDS-a naglašava da mnoge opštine iz istočnog dijela Srpske žive od šume i da bi smanjenje naknada još gore uticalo na ove nerazvijene opštine. On je ocijenio da ove izmjene i dopune samo potvrđuju ukidanje Agencije za šume, a ne donose ništa suštinski.
A vjerovatno će doći u prijedlogu da se smanji taj fuš takozvani, odnosno renta za opštine sa 10% na 5%. Koliko je šuma korista resurs, dobro pokazuje stepen razvijenosti nekih opština. Vidite Han Pijesak, vidite Vlasenicu, Šekoviće, vidite Čajniće, vidite Rudo, vidite Kalnovik. To su opštine u šumama, nerazvijene opštine, jadi bijeda, sirotinja.
Raspravu su obilježile brojne i burne replike. Dragan Čavić iz Demokratske partije naveo je da je stanje u šumama katastrofalno, ali da se ono neće poboljšati ovim zakonom.
Tačno je da nema razvoja ove oblasti bez razvoja prerađivačke industrije. Ali ja smatram da je krajnje pogrešan način na koji je vlada u nekoliko navrata pristupila razvoju drvoprerađivačke industrije. Da spomenem ponovno stvaranje državne imovine od već ranije privazvanih preduzeća.
Replicirao je i ministar Miroslav Milovanović na navode iz SDS-a da je izjavio kako niko neće odgovarati za kriminal u šumama Srpske, ali i na izlaganje poslanika Demokratske partije Dragana Čavića.
Pa ja sam rekao da ne znam da li će odgovarati, jer i ne znam, to nije moja nadležnost. Vi, gospodine Čaviću, ste poznati po naknadnoj pameti. Bili ste predsjednik Republike Srpske, predsjednik najveće tada političke partije. Imali ste sve mehanizme u svojim rukama. Problemom šuma se niste bavili, a ja znam da se niste bavili, jer niste imali petlju. Mi imamo petlju i mi se tim bavimo.
Odgovarajući na prozivke, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić rekao je da od 1992. u ovom preduzeću postoji organizacija, grupa ljudi koji nastoje da poslovanje preduzeća prilagode samo sopstvenim interesima.
I rekao sam da to meni liči na mafiju, u stvari jeste mafija. I gdje god pokušate nešto da uradite, da promijenite, naiđete na otpore koji dolaze iznutra, a oni očito imaju spregu sa nekim izvana.
Predloženo je i da ovaj nacrt ide u javnu raspravu u trajanju od mjesec dana. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojčić u obraćanju u skupštinskom holu rekao je da je prošle sedmice u Narodnu skupštinu stiglo pismo predsjednika Republike u kome on traži da se obrati poslanicima u parlamentu sa informacijom o aktuelnoj situaciji u Srpskoj.
Predsjednik može tražiti bilo posebnu sjednicu kada on to procjeni da je potrebno, iako procjeni da je potrebno, ili u nekoj redovnoj sjednici predložiti određeni materijal koji bi bio predmet rasprave redovne tačke.
Poslanici su raspravljali i o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku Republike Srpske, čiji je cilj da se zaštita ljudskih prava ostvaruje pred nadležnim sudom, ali u razumnom roku, kao i da sudovi odluke donose bez bilo čijeg uticaja, posebno kada je riječ o uticaju zakonodavne i izvršne vlasti. Trenutno je u Narodnoj skupštini Republike Srpske redovna pauza koja će trajati do 17 časova.
U nastavku dnevnika o investicijama. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović razgovarao je s predstavnicima univerziteta u Banja Luci i realizaciji nabavke nove opreme za fakultete ovog univerziteta. Sredstva za nabavku opreme od 6 miliona evra obezbjeđena su austrijskim kreditom. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Projekat nabavke nove opreme vodio je prorektor za nastavu Banjalučkog univerziteta Simo Jokanović, koji je rekao da će od ukupnog iznosa kredita oko 2 miliona evra biti izdvojeno za opremu na Mašinskom fakultetu, oko 1.600.000 evra za opremu na Elektrotehničkom fakultetu, dok će za ostale fakultete biti izdvojeni manji iznosi. Jokanović je dodao da će se veći dio nove opreme moći koristiti ne samo u nastavne svrhe, nego i u komercijalne, to jest za proizvodnju.
Ukoliko stvarno pokrenemo i naučno-istraživačke projekte, onda bi trebalo da dobijemo sposobne studente koji će i sami moći sutra pokretati neki biznis i koliko toliko pokretati razvoj privrede Republike Srpske.
Uz pomoć ove opreme studenti će postati mnogo stručniji, ali će i fakulteti biti u mogućnosti da ostvare vlastite prihode, istakao je rektor Banjalučkog univerziteta Stanko Stanić. Ministar prosvjete i kulture Srpske Anton Kasipović podsjetio je da je nedavno sličan projekat realizovan i na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i dodao da je ovaj slučaj pozitivno iskustvo.
Iskustvo koje imamo već sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu potvrđuje u stvari ispravnost te orijentacije, na kraju krajeva rezultira i značajnim pomjeranjem u pozitivnom smislu rangiranju univerziteta.
Nova oprema bi na fakultete trebalo da počne stizati krajem jula ove godine, tako da bi već od sljedeće akademske godine studenti mogli da se, koristeći je, usavršavaju.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević najavio je da će ove godine početi izgradnja termoelektrana Stanari i Ugljevik 3.
Kovačević je precizirao da su za termoelektranu Stanari završene sve pripremne aktivnosti i zaokružena financijska konstrukcija, a za termoelektranu Ugljevik 3 pripreme su u toku. On je za Večernje novosti rekao da će u Ugljeviku biti izrađena potpuno nova termoelektrana i otvoren novi rudnik, a riječ je o jednom od najznačajnijih projekata u koji je do sada investirano oko 30 miliona maraka.
U Bosnu i Hercegovinu ponovo dolazi MMF.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Ron van Rooyen, sutra dolazi u Bosnu i Hercegovinu, gdje će boraviti do 26. februara kako bi obavila razgovore u okviru drugog pregleda po stand-by aranžmanu. MMF je zaključio prvi pregled po stand-by aranžmanu 19. decembra prošle godine i odobrio doznačivanje oko 58,9 miliona evra.
U nastavku dnevnika.
Nakon Gradiške, kancerogeno mlijeko hrvatskih proizvođača Ducati Vindija pronađeno u Derventi i Prnjavoru.
Turski doktor koji je učestvovao u trgovini ljudskim organima na Kosmetu, poznatiji kao doktor Frankenstein, ponovo izbjegao izručenje. Praksu transplantacije organa nastavio u jednoj afričkoj zemlji.
Vijest dana u svijetu, grom udario u kupolu Vatikanske katedrale Svetog Petra neposredno nakon što je Benedikt XVI saopštio da odlazi sa papskog trona.
Na području opštine Bijeljina evidentirano je oko 1900 porodica poginulih boraca, 2200 ratnih vojnih invalida od prve do pete kategorije i više od 20.000 demobilisanih boraca. Budući da je zaposleno manje od 10% pripadnika ove populacije, nezaposlenost i stambeno zbrinjavanje i dalje su najveći problemi sa kojima se suočavaju pripadnici boračkih kategorija. Rečeno je danas na obilježavanju Sveta tri jerarha krsne slave boračke organizacije grada Bijeljina, informiše Slađana Radovanović.
Borac prve kategorije Milinko Božić iz Velike Obarske bio je kao pripadnik prve sembirske brigade učesnik otadžbinskog rata od prvog do posljednjeg dana. Posao traži 20 godina od završetka rata.
Djeca boraca se ne mogu nigdje zaposliti. Ja kao borac i ratni komandant nemam posla nigdje.
I demobilisani borac Zoran Vasić kaže da pripadnici boračke populacije danas teško žive.
Država bi trebala malo više da povede računa prema svojim sinovima koji su je stvorili. Moraju se iznaći neke realne fondove, da se socijalna politika najugroženije kategorije u okviru boraca, ne svih boraca, da se iznaći.
Lokalne i nadležne republičke institucije proteklih godina radile su na zbrinjavanju ovih kategorija. Uprkos tome i dalje su najveći problem nezaposlenosti i stambeno zbrinjavanje, kaže sekretar boračke organizacije grada Bijeljina Radan Ostojić.
Glavni prioritet pitanje zapošljavanja, znači kako porodica poginulih boraca, tako i ratni vojni invalida, a posebno pitanje zapošljavanja demobilisanih boraca. Drugi problem je sigurno stambeno zbrinjavanje. Negdje trenutno, znači ima preko 200 još uvijek na rang listi koji su nepotpuno stambeno zbrinuti ili djelimično stambeno zbrinuti, pa je potrebno još da se uradi nekih korekcije da bi se smatrali da su ta lica potpuno stambeno zbrinuta.
U gradskoj upravi Bijeljina kažu da čine koliko mogu. U ovogodišnjem budžetu za boračke kategorije predviđeno je oko milion maraka. Vlada Srpske obezbijedila je 1.730.000 maraka za kupovinu 33 stana za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide od prve do četvrte kategorije. Za ovaj projekat će iz gradskog budžeta biti izdvojeno oko 350.000 maraka. Stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje pripadnika boračkih kategorija trebalo bi da bude prioritet nadležnih i u narednom periodu. Sembirski borci od vlade Srpske, resornog ministarstva i gradske uprave očekuju značajniju podršku u poboljšanju svog položaja.
Do kraja ove godine u banjalučkom naselju Ada trebalo bi da bude završena izgradnja dva stambena objekta sa 142 stana za zbrinjavanje porodica poginulih i ratnih vojnih invalida, izjavio je danas u Banjaluci nakon sastanka s gradonačelnikom Slobodanom Gavranovićem, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić. Govoreći o podsticajima zapošljavanja u ovoj godini, ministar Đokić je naveo da je za te namjene iz budžeta izdvojeno 20 miliona maraka. Najviše novčanih sredstava biće usmjereno na zapošljavanje u oblasti privrede, rekao je ministar Đokić. Opširnije Gostimirka Eskić.
Prema riječima ministra Đokića, Vlada Republike Srpske za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih i ratnih vojnih invalida u ovoj godini obezbijedila je 10 miliona maraka, što je za 5 miliona više nego u prošloj, što potvrđuje opredjeljenost vlade da potpuno riješi stambena pitanja ove kategorije stanovništva.
Također imamo još 61 porodicu za nepovratna novčana sredstva. Planiramo da i značajan dio tih korisnika riješimo u ovoj godini. najmanje 20 smo danas dogovorili da ćemo riješiti, a vidjet ćemo zavisno od raspoloživih sredstava da to bude i više u toku ove godine. Ukoliko naravno realizujemo i dodatnu ideju koja je vezana za ovaj program, a to je da dođemo do kvalitetnog dogovora za finansiranje ovog programa putem kreditnih sredstava, onda bismo svakako u Banja Luci, ukoliko takav kredit dobijemo, mogli ubrzati rješavanje i čak ugovoriti i više stanova i u ovoj godini. Ali to će biti poznato za nekih mjesec do dva.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović informisao je ministra Đokića u aktivnostima koje grad preduzima kako bi stambeno zbrinuo porodice poginulih i ratne vojne invalide. Prema njegovim riječima, grad je obezbijedio tehničku dokumentaciju za naselje Ada, a u narednih 20 dana trebalo bi da budu obezbijeđeni i ostali uslovi kako bi izgradnja dva stambena objekta u ovom naselju mogla što prije da počne.
Nadam se da ćemo imati uslove da početkom građevinske sezone startamo i da ove objekte počnemo da gradimo. Ostaje da se grade još dva objekta vođe na lokaciji Ada, za koji grad ima također spremnu dokumentaciju tehničku, pripremljenu lokaciju i još 48 stanova u Kunjanima, za koje također smo imali i lokaciju i građevinsku dozvolu, ali ona istekla i treba će je samo obnoviti, ali čekat ćemo da taj proces obnovimo kada ministarstvo obezbijedi dovoljan nivo sredstava da možemo taj projekat u cjelini završiti. Na ovaj način u Banja Luci će biti završeno preko 330 stanova.
Govorit ću o izgradnji centralnog spomenobilježja u Banja Luci. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić rekao je da Srpska trenutno nije u mogućnosti da obezbijedi između 13 i 16 miliona maraka za izgradnju ovog obilježja, ali da će narednih dana s projektantom Banjalučkim građevinskim fakultetom tražiti mogućnost da se izmjeni projekat kako bi se omogućila gradnja u više faza.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Mlijeko iz sporne serije hrvatskih proizvođača Dukati i Vindija, u kojem je kancerogena materija aflatoksin, osim u Gradišci pronađe u Derventi i Prnjavoru, saopšteno iz Republičkog inspektorata. Najavljeno je i da će inspektori provjeriti da li na tržištu BiH ima zamrznutih gotovih jela iz Rumunije, koja umjesto deklarisanog goveđeg sadrže konjsko meso, zbog čega je u 16 evropskih država izbio veliki skandal. Opširnije Slavica Brkić.
Dukatovo i Vindijino toksično mlijeko koje je pronađeno u Gradišci, Derventi i Prnjavoru povučeno je iz prodaje i bit će uništeno, rekao je vršilac dužnosti glavnog republičkog inspektora Pejo Đurašinović. Inspektori su dobili nalog da utvrde da li na našem tržištu ima i gotovih jela iz Rumunije koje umjesto deklarisanog goveđeg sadrže konjsko meso, rekao je Đurašinović.
Inspektorima je dat nalog da rade na terenu po pitanju mlijeka i spornog gotovih proizvoda u kojem se navodi da ima konjsko meso. Nazive proizvoda znamo, mada od Agencije za bezbjednost hrane nismo dobili nikakvu informaciju. Znači nisu nas informisali vezano za sporne proizvode u koje navodno sadrže konjsko meso.
Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine uvela je ispunjavanje dodatnih uslova za uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu. Uz svaku pošiljku mora biti dostavljen i nalaz na kancerogenu supstancu aflatoksin, rekao nam je direktor ove kancelarije Ljubomir Kalaba.
Tako sprečavamo da bilo što je eventualno povećana koncentracija ne dođe na naše tržište. Mi radimo redovne kontrole od svih pošiljki koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Znači nema nikakve veze odakle dolazi, sve se kontroliše redovno i tada su uputstva data graničnoj veterinarskoj inspekciji.
Kako je moguće da se aflatoksin nađe u mlijeku, pitali smo stručnjake. Direktor Veterinarskog instituta Vaso Butozan Drago Nedić kaže da je aflatoksin u mlijeku mogao da dospije isključivo preko stočne hrane i to kao toksin koji je produkt gljivica na pojedinim žitaricama. Razloga za strah od trovanja aflatoksinom nema, jer bi ozbiljne posljedice po zdravlje ljudi mogla da ostavi dugotrajna konzumacija i to u većim količinama, pojasnio je Nedić.
Važno je da se po sistemu sledivosti nađu farme na kojima su životinje hranjene takvom problematičnom hranom, da se obustavi otkup mlijeka sa takvih linija, a da se ostali normalno puste i da to funkcioniše. Da se zaustave samo one farme na kojima ima takve hrane, da se ta hrana izbaci iz proizvodnje i odmah nakon toga može sasvim normalno da se i sa takvih farmi konzumira mlijeko.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske izdalo je naredbu da se s tržišta Republike Srpske hitno povuku svi proizvodi za koje eventualno postoji sumnja da su opasni po zdravlje, izjavila je za Radio Republike Srpske pomoćnik ministra za veterinarstvo Radmila Čojo.
Policija Unsko-Sanskog kantona u Bosni i Hercegovini riješila je ubistvo 78-godišnjeg katoličkog sveštenika Don Mile Ivančića u Župi Zavalje kod Bihaća. Kako se nezvanično saznaje, jedan od maloljetnika najvjerovatnije i počinilac ubistva je sin Marije Dujmović, žene koja je čistila crkvu i župni ured.
I dalje o federaciji. Vanredna sjednica predstavničkog vijeća parlamenta Federacije BiH sazvana povodom inicijative SDP-a, Stranke za bolju budućnost, HDZ-a BiH i HDZ 1990 za izglasavanje nepovjerenja sadašnjem sazivu federalne vlade, počela je raspravom u predloženom dnevnom redu. Pitanje o kome se najčešće raspravljalo odnosilo se na datum kada je u vladu primljen prijedlog za izglasavanje nepovjerenja. Iz federalnog parlamenta javlja se Stjepan Zlikovac.
Nakon višečasovne rasprave, da li je povrijeđena parlamentarna procedura sazivanja vanredne sjednice, počela je diskusija o inicijativi 56 poslanika za izglasavanje nepovjerenja federalnoj vladi. Šefovi klubova poslanika SDP-a, oba HDZ-a i SBB-a navodili su razloge nepovjerenja vladi. Jasenko Selimović je između ostalog rekao da je prije 7 mjeseci trebalo završiti proces rekonstrukcije izvršne vlasti, jer je formirana nova parlamentarna većina. I premijer Mermi Mikšić iz SDP-a priznao je da u tom periodu vlada nije uradila svoj posao i podsjetio da parlamentarna većina nije imala utjecaj na rad vlade. Faktički, rad vlade je bio blokiran, što je ozbiljan problem i takvo stanje je neodrživo, naveo je Mikšić. Šef kluba poslanika SDA Ismet Osmanović zaprijetio da će delegati ove stranke u Domu naroda potegnuti pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, čime će ova inicijativa završiti pred sudom, pred Ustavnim sudom BiH. Inače, do sada su propali svi pokušaji rekonstrukcije federalne vlade, jer ministri iz SDA nisu htjeli dobrovoljno niti na zahtjev premijera Mikšića napustiti fotelje.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je da je turski doktor Jusuf Somnez, okrivljen za trgovinu organima u slučaju klinika Medicus, nedavno pobjegao iz Južnoafričke republike i osnovao kliniku za transplantacije organa u jednoj afričkoj državi.
Budući da Južnoafrička republika ne priznaje Eulexov pravni sistem, ova zemlja nije reagovala na zahtjev za izručenje, objasnio je Vukčević. Vukčević kaže da su oni tužilaca za organizovani kriminal, Miljko Radisavljević, pokušali da spriječe Somnezovo bjekstvo kada su dobili takvu informaciju, ali da je već bilo kasno.
Vijesti iz svijeta. Snaga eksplozije tokom nuklearne probe koju je rano jutros objavio Pjongjang veća je od 5 kilotona, saopštio je visoki zvaničnik ruskih specijalnih službi. Bomba bačena na Hirošimu, poređenja radi, imala je 15 kilotona. Rusija i više drugih država bile su upoznate s namjerama Pjongjanga da izvrši novu nuklearnu probu.
Zvanična sjevernokorejska novinska agencija javila je da je upotrebljena minijaturna i lakša nuklearna naprava veće eksplozivne snage nego ranije i da je proba obavljena na bezbjedan način. Organizacija za nadgledanje sporazuma o zabrani nuklearnih proba sa sjedištem u Beču saopštila je da je sjevernokorejska nuklearna proba izazvala potres jačine 4,9 stepeni Richterove skale.
I vijest koja je izazvala mnogo pažnje u svijetu. Teško da ima bilo vjernika, bilo nevjernika koji se ne bi zamislio zbog groma koji je u kupolu katedrale Svetog Petra u Vatikanu udario nekoliko časova nakon objave pape Benedikta XVI. Da se povlači sa funkcije, što je presedan poslije skoro 6 vijekova i identične odluke pape Grgura XVI. Iz 1415. godine.
U komentarima nakon odluke pape Benedikta XVI. Britanski tabloid Daily Mail spekuliše da je papa odluku o odlasku sa čela Svete Stolice donio samo dan nakon što je napisao svoju radosnu poruku na vatikanskom Twitteru. Prema ovom listu, u tom posljednjem tweetu nalazi se skrivena privatna poruka oprosta pape Benedikta XVI. Svim vatikanskim zavjerenicima koje nije mogao da obuzda.
U nastavku dnevnika ponovo o domaćim aktuelnostima. Predsjednik fonda dr. Milan Jelić i Jasmin Komić potpisao je danas ugovore sa studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija za stipendiranje na univerzitetima u Republici Srpskoj, BiH i inostranstvu. Za ovu namjenu je obezbjeđeno 720.000 maraka, a stipendije je dobilo 115 studenata prvog ciklusa studija, od čega 37 studenata inostranih univerziteta, a 78 domaćih. 8 studenata drugog ciklusa ostvarilo je pravo na stipendiranje, dok je s trećeg ciklusa studija njih petoro ispunilo uslov za stipendiranje. Opširnije Stevan Lulić.
Stipendije za studente prvog ciklusa studija koji studiraju na domaćim univerzitetima su 400 maraka mjesečno, a za studente koji studiraju u inostranstvu 800 maraka. Studenti drugog ciklusa jednokratno će primiti 5000 maraka, a studenti trećeg ciklusa 10000. Student master studija Banjalučkog filološkog fakulteta Daniel Dojčinović kaže da će mu stipendija financijski mnogo pomoći, ali i da ona nema samo financijski značaj.
Ne radi se samo u novčanom iznosu, već u jednoj institucionalnoj podršci koju dobijamo od Ministarstva nauke i tehnologije, naravno fonda dr. Milan Jelić, koji radi na okupljanju dakle, mladih naučnika iz različitih oblasti, u ovom slučaju humanističkih nauka.
Studentica trećeg ciklusa studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Bojana Lasica ponosna je što u Republici Srpskoj postoji ovakav vid pomoći studentima.
Poznato nam je od ranije da su ulaganje u nauku i obrazovanje bilo od izuzetnog značaja za budući razvoj jedne zemlje, a vidimo ta tradicija se nastavlja i danas, a nadamo se i u buduće, ja da ćemo mi svojim radom opravdati ukazano povjerenje.
Predsjednik fonda dr. Milan Jelić i ministar nauke i tehnologije Srpske Jasmin Komić najavio je za naredni period povećanje broja stipendista ovog fonda.
Ja sam zaista sretan kad u ovakvim prilikama mogu da kažem da su najbolji upravo oni koji su i dobili stipendije. Ja se nadam da će to biti onaj značajni poticaj tim mladim ljudima koji će dovesti između ostaloga ne samo do njihovog ličnog napredovanja, nego i onog napredovanja u znanju, u razvoju, u naučno-istraživačkom radu.
Predsjednik fonda ministar Jasmin Komić se prije potpisivanja ugovora sa studentima sastao s predstavnicima Fonda za mlade talente Srbije Dositeja, gdje su razmatrali mogućnosti udruživanja i saradnje ova dva fonda.
U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane prve dvije utakmice osmine finala. Susret Valencia-Paris Saint-Germain u direktnom prenosu na televiziji Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Večeras počinje nokaut faza fudbalske lige šampiona. Prvo veče, nakon dvomjesečne pauze, nudi dva duela. Valencia, Paris Saint-Germain i Celtic Juventus. Duel na Mestalji donosi dvoboj dva tima koja se do sada nisu sastajala. S jedne strane Valencia, koja u španskom prvenstvu igra toplo-hladno, i s druge PSG, koji je ubjedljivi lider francuskog šampionata. Trener Valencia Ernesto Valverde poštuje večerašnjeg protivnika, ali dodaje da svaki tim ima nedostatke.
Vamos a ver, es un gran jugador.
O njihovim kvalitetima je suvišno trošiti riječ. Oni su skup fenomenalnih pojedinaca koji pod vodstvom trenera Carla Ancelotija igraju zaista impresivno. Opet, i oni kao i svaki tim imaju određene nedostatke i probleme koje ćemo pokušati da iskoristimo. Želimo da u prvoj utakmici napravimo što bolji rezultat kako bi sa što više šansi dočekali revanš u Parizu.
Italijan na klupi Paris Saint-Germaina Carlo Ancelotti vjeruje da njegov tim već u prvom susretu može riješiti pitanje plasmana u nastavak takmičenja.
Oni su odlična ekipa, neće nam biti lako, uostalom kogod da dođe na Mestalju ne može da se nada lakom meču. Ipak mi vjerujemo u sebe i ono što posjedujemo. Gledat ćemo da već u prvom meču riješimo pitanje plasmana. Ipak sve vrijeme moramo biti maksimalno oprezni.
Utakmica Valencia-Paris Saint-Germain počinje u 20:45 uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. U sjenci ovog susreta, a u istom terminu u Glasgowu, Celtic će ugostiti Juventus. Što se tiče stanja na tabeli u nacionalnim šampionatima, Celtic je vodeći u Škotskoj nakon prebacivanja Rangersa u treću ligu, a Juve je siguran na prvom mjestu Serie A. Na svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju u austrijskom Schladmingu danas će biti održano takmičenje u ekipnoj konkurenciji. Za svaku od reprezentacija nastupit će po dva skijaša i dvije skijašice, a vozit će se paralelnim veleslalom. Ekipno takmičenje prvi put je predstavljeno na svjetskom prvenstvu u Bormiju 2005. godine, a do sada su medalje u ovoj disciplini podijeljene tri puta. Svaki put slavila je druga zemlja, Njemačka, Austrija pa Francuska. Početak takmičenja je u 17:00.
Thank you. Gust snijeg koji pada u većem dijelu Hrvatske ponovo stvara probleme u saobraćaju, posebno u srednjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom Kotaru i Hrvatskom Primorju. Vozači su upozoreni da odgode putovanja do poboljšanja vremenskih prilika. Zastoja ima i na graničnim prelazima. A kod nas samo na istoku suvo i nešto toplije, u ostalim krajevima oblačno s kišom. Na sjeverozapadu sa snijegom, obilnije padavine tokom noći. Padavina će biti i sutra, detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperatura vazduha izmjerena je u 13 časova. Gacko, Mrakovica, Čemerno 0, Drinić, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Mlječanica 1, Ribnik 2, Banja Luka 3, Srbac 4, Bileća, Han, Pjesak 5, Derventa, Sokolac 6, Mrković Grad, Foča, Šipovo 7, Bijeljina, Trebinje 8, Doboj 9, Srebrenica 10, Višegrad 11, Zvornik 13 i Rudo najviše s 14 stepeni. U toku noći nas očekuju padavine na zapadu, jugozapadu i jugu, obilnije u Hercegovini, a nešto obilniji snijeg na krajnjem sjeverozapadu. Tokom dana će prevladavati oblačno, povremeno s padavinama, na zapadu svježije, na istoku i sjeveroistoku viša temperatura. U centralnim krajevima na istoku pretežno suvo. Posle podne ponovo sa češćim, a uveče i umjerenim padavinama, uglavnom snijega. U nižim krajevima na istoku i sjeveroistoku s kišom i susnježicom, a na jugu s povremenim pljuskovima. Duvaće slab do umjeren sjeverac na sjeveru, kada će na jugu biti jak jugoistočni. Minimalna temperatura vazduha od minus 4 na planinama na zapadu, na sjeverozapadu temperatura od minus 2. U većini krajeva će biti između 0 i 3, a na sjeveroistoku i jugu oko 5 stepeni. Maksimalna dnevna od 0 do 5, na jugu i istoku do 8, a na planinama par stepeni ispod nule. Za Banja Luku očekujemo sutra oblačno, prohladno, s povremenim padavinama. Predveče i uveče ponovo umjeren snijeg. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 0, maksimalna dnevna oko 2.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
U Bihaću uhapšena 4 pripadnika takozvane armije BiH za zločine nad Srbima.
Sprovođenje presude Sejdić-Finci i najava popisa stanovništva glavne teme sastanaka najviših predstavnika vlasti Srpske sa specijalnim predstavnikom Evropske unije i zamjenikom šefa delegacije u BiH Sorensenom i Davidijem u Banja Luci.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama, sporno smanjenje naknada lokalnim zajednicama.
Nastavlja se Liga šampiona, televizija Republike Srpske direktno prenosi meč Valencija-Paris Saint-Germain.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.